Hayi iqiniso elikhona elimhlophe nke yikutoka amagalela wadliwa ku-election le edlulileyo. Sawabala amavoti ekhona laphana uMafa ngumuntu omdala singazake simqambele amanga njalo singazake simvumele ukuthi atshele uZulu amanga. Wadliwa ubaba uMafa. Kuyasimangalisa njalo ukuthi usevula enye iparty. Kodwa kusimangalisi kangako ngoba nxa simkhangela simbheka sibuyele emuva ungumuntu olokukhalala vele. Siyakwazi ukuthi wako wakhalala kuzimta wafoma okunye okuthiwa yizithu okwahlala kuku-briefcase yakhe. Siyakwazi ukuthi wake wenza okunye okwakuthiwa ngokuyi-association kwe-post trauma, kugurawundi trauma okwahlala kuku-briefcase yakhe. Ngilethemba ukuthi le iphatha seyifoma izahlala njalo iku-briefcase yakhe. Culture of internal competition advanced by MDC ikanya it alien to him and kaitandi
upho manje kuyini osekuzayenzakala njengoba siyabona ukubana yena uthi uzaphikisa impumela muthini wena ngalo
angikwazi ukuthi impumela le uzayiphikisa ngaliphi njengoba esezikhuphile ku structures ze MDC okwakathesa uMafa kasakhangelanga umuntu ofuna ukuphikisa ukuba ngu-MP ngoba useyi-leader yeparty okuthiwa yi-real MDC. So uvele usephikisana labo babuthwangirayo phezulu khonayo.